Hæstvirtur forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Ég vil sérstaklega fagna því sem framkom í máli ráðherra hæstvirts, þar að segja þar sem þegar búið að grípa til, þar er ástæðan sem þegar búið að grípa til af hennar hérna völdum og af hennar fólki. Ég geri mig greitt fyrir því að þróunin í þessu máli mjög hröð, það mjög erfitt að fanga hana, en ég tel óvægt samt eftir þessa umræðu og hvernig þingheimur við tekið undir að það er næsta víst að ef var á þeirra vill og þarf grípa til ástafana sem kosta fé að þá mun hún örugglega fá stuðning til þess í þessum sal, svo mikið er víst. En mér langaði líka til þess að taka undir það sem hér hefur verið nefnt af nokkrum ræðumönnum, það eru forvarnir. Það mjög mikilvægt að þær byrji mjög snemma. Við höfum upplýsingar það að aldur sprautufíkla, hann færist neðar og neðar. Aldur þeirra sem fari harðara efni fer neðar og neðar. Og það bendir til þess að í fyrsta lagi þurfum við að efla forvarnir, við þurfum að efla sálfræðiaðstoð í skólanum. Sálfræðiaðstoðin þarf að ná alveg niður í grunnskóla þó ég viti að hann er ekki á færi ríkisins. En við þurfum að grípa í þetta og við þurfum að komast að því okkur unga fólki og okkur er svona dapurt eins og ekki framkemur í rannsóknum sem við gerðan hafa verið að unga fólki okkar sé kvíðið, þunglind, dapurt í meira mæli heldur en hér í nágrenninu og við þurfum að komast að því af hverju er þetta og ráða skegg við en ég ítreka þakki mína til ráðherra og hvetan til góðra verka og ég segi aftur að ef var á þeirra hæsturtur þarf á stuðningi og aðstoð að halda við það að koma nauðsynlegum aðgerðum í framkvæmd þá fullir því að það að hún mun fá þann stuðning hér í þessu sal það fullir því að lokinni þessari umræðu og þakka öðru leiti fyrir hana
og lokum tekur til málsöðru